В нашій студії вже з'явилася наступна гостя. Це Марина Рябченко, літературознавиця, кандидатка філологічних наук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говоритимемо про Першу світову війну в українській літературі. Саме про це нещодавно пані Марина говорила зі своїми слухачами на лекції із одноіменною назвою. І це не прив'язано до якоїсь дати конкретно, вочевидь, але тема Першої світової війни, як і тема війни загалом в літературі, є актуальними постійно. А тим паче зараз, коли вже з 2014 року у нас теж з'явилася маленька, але поличка вже літератури, яка так чи інакше пов'язана із подіями російсько-української актуальної війни, і це нас, вочевидь, змушує переглянути, перечитати, переосмислити те, що ми загалом знаємо з української літератури про війни. І тут, якщо отак крокувати, напевно, назад, вочевидь, от з того, що я пригадую, не читач особливий, не літературознавець, кілька років тому, от ще до війни вийшла книжка Сергія Пантюка «Війна і ми», вона називається, досвід цього покоління от кінця 80-х, початку 90-х, які брали участь у військових діях як на Кавказі, так в Придністров'ї, початок 90-х років. Насправді це теж такий непрописаний і непроговорений досвід. Mm-hmm. Частина все ж таки з українців брали в цьому участь. Вочевидь, Афганістан, так, і тут, напевно, це чи Василь Слабчук, здається, кілька років тому в нього вийшла книжка в видавництві «Ярослав Вал». Це із цих, можливо, таких локальніших воєн, так, якщо ми говоримо про великі війни, це, звісно, Друга світова, в якої контекст є так званої Великої вітчизняної, це, напевно, величезні об'єми літератури, але про це ми також можемо говорити також в контексті визвольних змагань, так, література, яка була написана вже і в діаспорі, яка стосувалася, зокрема, Української повстанської армії. А от Перша світова війна така нива не орана. Хоча вона орана, і зараз нам ви розкажете, чому вона орана. Чому, от поза контекстом, чи може я помиляюсь, і це стереотип певний, що ми майже нічого не знаємо з літератури або про літературу, яка стосується Першої світової війни і, власне, українського контексту в ній?
На жаль, це не стереотип, на жаль, це сумні реалії, але, в принципі, так часто відбувається з українською літературою, не кажучи про якісь окремі там конкретні теми, наприклад, Перша світова війна. Інші теми теж часто маловідомі широкому читачу. Ну, а якщо говорити про літературу Першої світової, то дійсно вона невідома у більшості своїй, хоча там є пласт літературних текстів, вони різні за своєю художньо-естетичною вартістю, але вони є. Їх досить багато, як на мене. А те, що вони невідомі, це з одного боку логічно, тому що якщо у європейських країнах, там в Америці, Перша світова війна, між Першою і Другою світовою війною був проміжок часу, за який і письменники, і суспільство могли обдумати це все. Відповідно, з'явилася там література втраченого покоління, якісь філософські тексти, сатиричні тексти. В Україні такої можливості не було. У більшості випадків і письменники-комбатанти або ж інша частина там прогресивного суспільства не включилася в нову боротьбу, тому що почалася російсько-українська війна, національно-визвольні змагання. Ну, наприклад, ті ж самі січові стрільці, які воювали на фронтах Першої світової, одразу включаються за боротьбу за незалежну Україну, тому що це була їхня провідна ідея, в принципі. І в Першій світовій вони воювали за Україну, не за Австрію, не за Росію, тобто не за конкретно за свою Україну. І саме тому, тобто, ця національно-визвольні змагання, вони переважили, тому що вони були важливішими для українців.
І тут, напевно, ще важливо, що загалом Перша світова війна, вона, очевидь, і в радянській літературі, і в історіографії вона мала, так би мовити, свій концепт певний, особливий. І події Першої світової війни, вони... логічно, за версією радянською, так, або навіть не логічно, тобто основна подія це був жовтневий переворот.
Так.
В Росії, власне, оця вся пролетарська історія, яка почалась з 17-го року і активно заполонила або ж окупувала і сусідні території, тобто вони стали чільними, так, в цьому періоді навіть Першої світової війни.
Так, звісно, це теж не могло не вплинути, тому що Перша світова – це там імперіалістична війна і так далі. Тут жовтневий переворот, світло, щастя і так далі.
Якось я розмовляв з Сергієм Гальченком, літературознавцем, дослідником. Він десь кілька років тому видав в Остапа Вишні, ну, такі маловідомі, ну, його фейлетони, зокрема, там і сатиру, яка друкувалася, якщо я не помиляюсь, там, ну, тобто це початок 20-х, а може навіть не початок, а, власне, 18-19 рік. І, звісно, це інший Остап Вишня, ніж той уже, який був там навіть у 30-х роках до засудження і вже, звісно, після того, як його там звільнили із концтабору. Тобто ми тут можемо говорити конкретно, без перебільшення, про цензуру, так? Творів, які стосувалися Першої світової війни.
Ну, загалом, напевно, можна так сказати, враховуючи радянський контекст, там взагалі була велика цензура, і якісь українські тексти, в принципі, цензурувалися, вилучалися і так далі. На сьогодні дуже велика кількість текстів не перевидані, там дуже велика кількість імен невідомих або ж маловідомих, навіть у філологічному середовищі. Ці імена постійно повертаються, ще нам повертати ці імена. І зрозуміло, що у радянському контексті Перша світова війна, вона не вписувалася в цей прекрасний партійний путь. Її і не описували. Тому що літочисленням, скажімо, була громадянська війна, як вони її називали, цей переворот жовтневий. Відповідно, це була героїка, а то все було щось таке ще царське, імперіалістичне, яке недотичне.
Яке загнивало і ніяк не допомагало будувати новий радянський лад. Добре, давайте тепер конкретно вже, вочевидь, перейдемо до імен і до назв творів. От я вас питаю, наприклад, пані Марино, що можна прочитати, там, 3-5 книжок, так, і авторів, з яких, ну, хоч частково можна би довідатися про тогочасне уявлення, принаймні, цих людей і аналіз, власне, Першої світової війни?
Угу. Ну, якщо подивитися на цей пласт текстів, варто виокремити такі дві групи. Це тексти від письменників-комбатантів.
Тобто це окрема лінійка навіть, так?
Так, і тому що, в принципі, як і завжди, як показує нам 20-те століття, з кожної війни виокремлювалися якийсь потім сегмент цих бійців, які відчули в собі потребу писати і які врешті створили досить визначні тексти. Під час Першої світової війни, звісно, в українській літературі теж були такі люди, письменники-комбатанти. Вони залишили не настільки велику кількість текстів, але, ну, наприклад, одним із найпотужніших текстів, який відомий за кордоном, оскільки він вперше видався німецькою мовою, а потім уже був виданий українською, це роман Осипа Турянського «Поза межами болю». Як на мене, один із найкращих текстів, я це постійно повторюю, він нічим не поступається, наприклад, там текстам Ремарка, Хемінгуея, іншим представникам втраченого покоління. І я дуже рекомендую цей текст до читання. Це такий абсолютно художній текст. Тобто текст написаний в дусі експресіонізму, відповідно, з усіма ознаками, притаманними цьому літературному напряму. Але це такий, ну, на мене він свого часу справив дуже таке велике емоційне враження. Я його всім рекомендую. Один з найкращих творів, українських творів про Першу світову війну. Якщо говорити про інших, тобто Василь Турянський – це більш такий художній текст, але він заснований на абсолютно реальних подіях. І прототипом головного героя Оглядівського є сам Осип Турянський. Тобто всі ті події, які описані в цьому художньому тексті.
Біографічно, можна сказати.
Так, він біографічно, все це в реалі відбувалося з Турянським. Таким більш публіцистичним, скажімо, це такий своєрідний художній щоденник. Це текст Олексія Копця, справжнє ім'я якого Олексій Варава, «Записки полоненого, пригоди і враження учасника Першої світової війни». Теж текст дуже цікавий з точки зору фактажу. Це його можна спокійно віднести до літератури факту. Тобто це такий, як я вже сказала, художній щоденник. І теж там дуже багато цих неприглядних подробиць і про царську армію, тому що Осип Турянський був представником австрійської армії, тому що він представник Західної України. Кобець якраз воював в російській армії і Але, в принципі, якщо подивитися і на представників австрійської армії, на представників російської армії, проблеми там були одні і ті ж. Тобто солдат завжди залишається солдатом і завжди такою маленьким гвинтиком у цій великій армійській системі, на якого, особливо там під час Першої світової війни, особливо уваги не звертали. Про це все є у цих текстах. Також, якщо говорити про інших, це найбільші тексти, Турянський і Олекса Кобець. Інші письменники-комбатанти зверталися більше до малої прози, тобто вони не встигли, напевно, написати щось більше. Це Васильченко Степан, який був командиром артилерійської роти, це представник також російської армії, воював він у російській армії, у нього десь одразу по війні він був виданий окопний щоденник, тобто це безпосередній щоденник, який він вів на позиціях. Цей щоденник зараз важко знайти. В 40-му році десь було репринтне видання, і на сьогодні, наприклад, я не знайшла в там друкованому вигляді цей текст. І на основі цих своїх спогадів він пізніше створює ряд художніх оповідань, теж досить цікавих і досить сильних.
Степан Васильченко, це цікаво, я до цієї деталі не знав. Він же ж відступав, здається, з театром Садовського. Я знаю його п'єсу, хоча він радянською владою був толерований досить, в нього є така п'єса «Невідомо, куди вітер віє, малюнок на одну дію» називається, про події столітньої якраз давнини в Києві, про цю зміну шалену влад. І це така сатирична доволі замальовка про ідеологію, логічну оцю нестійкість людей, зокрема, які мешкали в Києві, приходили одні, там вішали портрет Шевченка, потім приходили інші, знімали портрет, починали говорити російською мовою, наприклад, і так далі. Власне, сама назва, вона тут така, і метафорою виступає з одного боку, але з іншого дуже, дуже точно передає. От це цікавий досвід. Він його у військовій, в цій мілітарній тематиці, сильно застосував, чи це окремі якісь невеликі замальовки?
Це окремі оповідання, тобто не можна сказати, що це там якась переважна частина його творів, тому що, в принципі, Степана Васильченка, як правило, знають за його творами про життя вчителів ще в царській Росії, він часто писав, багато писав творів про дітей, для дітей і так далі. Тобто Василя Степанченка знають переважно в цьому контексті. Він, здається, в шкільній програмі виступає як такий дитячий письменник. Про його мілітарні тексти говорять досить мало, іноді там згадують, але це не є якоюсь прерогативою у дослідженнях, наприклад. Хоча, як на мене, це досить цікава і досить сильна сторінка в його творчій біографії.
Чи є жіноча лінія в літературі про Першу світову?
Є, вона менша. Жінки, якщо говорити про комбатантів, то це можна назвати, це не стільки письменниці, це представниці Українського січового стрілецтва Олена Степанів, Софія Галечко. Олена Степанів встигла залишити спогади напередодні великих подій, власні переживання і думки 1912-1914 років. Тобто одна із найвідоміших жінок-офіцерів, представниця січового стрілецтва. Тобто це не літературні тексти, але все одно, тобто це можемо говорити як про мемуаристику. Тобто теж свій вклад вона внесла. Тобто окрім того, що вона там була видатною воячкою, після цього вона по війні вона стала доктором історичних наук, вона ще встигла залишити якусь таку літературну лепту. Так, Софія Галечко теж одна із відомих представниць січових стрільців. Я про неї завжди згадую. Вона не встигла чогось написати, тому що вона загинула в 1918 році. Але, наприклад, я знайшла одне із її оповідань, «Третя чота». І в ньому розповідається про один із боїв, у якому Софія Галечко разом зі своєю чотою, командиром якої вона була, врятували свій курінь від поразки. І якраз у цей епізод описаний, як на мене, досить художньо, досить цікаво. І це оповідання, воно коротеньке, але воно захоплює читача. Мене захопило. Якщо говорити далі про комбатантів, то серед комбатантів жінок більше немає, вірніше, ті, які би щось написали. Або всякому даному разі я ще щось не знайшла, тому що...
От нещодавно в нашій студії розповідав Андрій Іванець і Тетяна Швидченко про Харитину Пекарчук. Угу. Це перша жінка, яка отримала, здається, героя. Тоді вона кримчанка, яка пройшла зимовий похід. Власне, вона долучилась до армії Петлюри, і, здається, в неї теж лишились якісь спогади. Ну, тут, знову ж таки, йдеться, це література і література, щоденники, записи, мемуаристика одне, вочевидь, художня література, зокрема, європейська, за якою ми знаємо Першу світову, це вже інший. Наскільки цей наш погляд з України, він, я не знаю, він якось співіснує з цим європейським поглядом, хоча уніфікувати європейський погляд, напевно, теж було би помилкою, що це загальний, що це якийсь загальний один погляд. Але от, хоч приблизно, ми такими ж очима дивились на війну. Чи все ж таки у нас більше ідеології, менше ідеології?
У нас взагалі майже не було ідеології, тому що Перша світова однозначно у всіх текстах, як комбатантів, так і цивільних письменників, представлялася як така всесвітня катастрофа. Тобто це щось страшне, жахливе, яке не повинно було відбутися, але відбувається. Відповідно, у нас відмінністю української літератури про Першу світову є відсутність якихось позитивних реляцій в бік Першої світової, тому що, і відсутності пропаганди. У нас... У суспільстві, в українському суспільстві, я маю на увазі, зараз відмежовуємося від царського суспільства, тому що там була дуже активна пропаганда. Російська література – одна з найбільших пропагандистських в цьому плані. В європейських літературах також, наприклад, в німецькій літературі або французькій, Перша світова війна сприймалася з таким великим піднесенням, тобто ура-ура, ми зараз всіх переможемо і так далі. Тобто там, наприклад, коли у Німеччині Герман Гессе на початку війни намагався піти добровольцем, або ж у Франції Анатоль Франц, Данунціо в Італії і так далі. Тобто, і це, звісно, впливало на пересічних людей, тому що такі відомі люди йдуть, і це підтримувало цей військовий пафос, мілітарний пафос. В українській літературі, в українському середовищі цього абсолютно не було. Не до війни, не під час війни, і тим паче не після війни.
Прокляття всім, хто звіром став замість сонетів і октав. Звісно, що це можна перефразувати, і ми тут віднаходимо переважно внутрішній український контекст, але це цілком можливо, тому що події 17-го року ще так в контексті війни, які відбувалися в Києві. Ну, тобто тут дуже різні. З одного боку, це локальний дуже український контекст, так? А з іншого боку, це теж контекст Першої світової.
Ну, це впливає загалом, тому що війна, вона завжди війна, навіть якщо вона визвольна, це все одно війна. Якщо ще повернутися до контексту, наприклад, в чеській літературі теж не було жодного позитивного відгуку про Першу світову. Тобто,
але в них з'явився бравий вояка.
Але ж це теж не позитивний відгук. Тобто це сатира, абсолютна сатира і не сприйняття всього того абсурду, який відбувався.
А в нас щось подібне було чи ні?
У нас не було, і, як на мене, воно, можливо, просто не встигло з'явитися. Тому що бравий вояк Швейк з'явився теж через певний час після Першої світової. Тобто Гашику потрібен був якийсь час на осмислення, на створення цього свого героя. В Україні, знову ж таки, цього часу не було, і, відповідно, комбатанти, які написали, вони, можливо, ще не встигли дійти до сатири, тому що це для них були ще занадто болючі спогади, щоб із них там стібатися якимось, не в гумористичному, але в такому сатиричному дусі це показувати. Потім, знову ж таки, заполонило геть інше, і Перша світова відійшла на інший план. Пізніше з'явився Гео Шкурупій зі своєю Жанною Батальйонеркою. Але це не сатира, це типовий такий футуристичний роман, або ж лівий роман. Не зовсім типовий, але там ознаки цього всіх футуристичних штук, які вони толерували в своїй літературній діяльності, там присутні. І це, звісно, не Швейк, але... Трошки наближається.
Але у Шкурупія там, напевно, цікаво показано, все ж таки проблема була і в якомусь роздвоєнні, так? Тому що, якщо йдеться про Київ, так, і про цю частину України, вочевидь, що всі або більшість, хто воював, вони воювали в царській російській армії. З іншого боку, 17-й рік – це вже інші настрої в Києві і намагання створити щось окремішнє. І тут є певна така, ну, така біполярність навіть. Тобто, з одного боку, ти можеш підтримувати всі ці рухи в Києві, а з іншого зараз воювати за імперію, з якою ти, якби, тут же й бор. Тобто, така якась дуже неоднозначна річ, насправді. В Жанні це десь, в батальйонерці, напевно, це десь є, бо там є оці роздуми героя і в Петербурзі, так, і, і щодо Києва, коли йде війна, а тут там Новий рік, Різдво святкують, і кав'ярні переповнені, і так далі.
Ну, насправді так, взагалі, текст Шкорпія, в першу чергу, ну, я теж вважаю, що він дуже неоднозначний, там навіть кінцівка така, там по мінімум 5 варіантів в кінцівки, або я можу помилятися. Ну, як на мене, там, тобто, коли головний герой нібито шукає цю свою Жанну і кожного разу зустрічаючи іншу жінку, по суті, це один із варіантів кінцівки, що могло статися з цією Жанною, і читач врешті не отримує відповіді, де ж ділася ця Жанна. І з одного боку, я сказала, що це такий типовий, наближається до типового футуристичного тексту, там, лівого роману, а з іншого боку, він набагато глибший, тому що, ну, і це роздвоєння, про яке ви сказали, воно взагалі характерне для цієї літератури.
Ну, це суб'єктивне враження. І це може не так бути зовсім.
Ну, я з цим можу погодитися. Тобто там на першому місці іде така іронія, стьоп і певний сарказм над російською пропагандою, яка була дуже активною під час Першої світової війни, яка закликала вже різними способами воювати.
Але цей пошук нового героя, напевно, дивіться, в Підмогильного роман «Місто», ну, по суті, головний герой – це теж роздвоєна війною, революціями, цими переворотами особистість, так? Яку не можна укласти в якусь, ну, в якусь таку прямолінійну одну нішу, власне, чим уже далі дуже добре, з чим дуже добре працювала радянська соціореалістична література.
Загалом, оця роздвоєність, вона характерна для всього періоду розстріляного відродження, причому як для героїв художніх текстів, так і для самих письменників. Тобто ця роздвоєність там між Україною і комуністичною партією, між Україною і Росією, постійний пошук, тобто це дуже видно у багатьох текстах, вони майже всі такі, і це, ну, і потім це переходить можливо, трошки у радянську літературу, тому що письменник, ну, не всі ж вони були такі дурачки, тобто всі вони розуміли, що відбувається, відповідно, їм потрібно було балансувати. Тому так.
Марина Рябченко була в нашій студії, літературознавиця, кандидатка філологічних наук. Дякую вам, я сподіваюся, що цю розмову можна буде продовжити навіть окремо по певних творах.